Domnule Dodon, vreau să insist să începem această discuție despre nevoia federalizării Republicii Moldova. Ați încercat să promovați această idee. Se coace în societate o asemenea idee?
Transnistria niciodată nu va accepta să fie doar un raion estic, ca oricare raion care este acum în componență, ca oricare autoritate publică locală. Nu va accepta nici statutul Găgăuzii. Și lucrul acesta devine evident, pentru că ei au 20 de ani de activitate separată. Acolo este o altă generație, sunt alți oameni, gândesc cu totul altfel. De ce Transnistriei trebuie să propunem...
Statutul se oferă în funcție de mentalitatea
de ce statutul...
care s-a format?
Nu. E oferit, nu. Trebuie de început discuțiile și de lansat niște propuneri care sunt diferite de tot ce a fost până acum. În caz contrar, ei nu vor accepta. Lucrul acesta este foarte evident. O soluție ar fi stat unitar, legea anului 2005. Am văzut că în 2006 Transnistria a petrecut un referendum unde s-a expus pentru independență și categoric și acum auzim voci și din Transnistria și din Rusia, care este un participant activ în formatul 5+2, care nu acceptă această abordare și nu sunt de acord cu legea anului 2005. Aceasta este o extremă. Alta extremă este, care sună în ultimul timp din gura unor unioniști de la Chișinău, să ne dezicem de Transnistria. Și între aceste două extreme există una de mijloc, doar statutul de federație, confederație, ceva de tipul ăsta. Mai devreme sau mai târziu, aceasta va fi soluția. Dacă clasa politică de la Chișinău nu este gata, acum vom mai pierde încă 2, 3, 4, 5 ani și vom începe discuții deja nu de la federație, vom începe discuții despre confederație. Lucrul acesta devine evident, pentru că dacă 10 ani în urmă se putea de discutat despre o federație, se putea de ajuns, la federație și încă se mai poate acum, mai pierdem 2-3 ani, o să fie discuțiile despre confederație.
Dar în acești ultimi 3 ani, Tiraspolul a fost invitat să discute despre nevoia soluționării conflictului transnistrean, ținând cont de coșul 3, statutul politic al regiunii transnistrene. Autoritățile de acolo insistă pe acești pași mici, să fie rezolvate problemele sociale-economice, iar partea politică să fie lăsată.
Pașii mici, am văzut că în realitate nu au mișcat mult carul din loc. Pașii mici este o încercare de a întinde timpul și dintr-o parte și din alta. Vreau să spun că Tiraspol a luat o poziție de negocieri destul de bună pentru ei. Ei spun doar independență. Chiar la o întrevedere ocazională cu Ștanske am abordat acest subiect în care i-a spus foarte clar, poziția noastră este independență. Înțeleg poziția lor, însă asta este doar o poziție de negocieri. Apropo, eu în ultimul timp am avut câteva întrevederi și cu Liskay, fostul așa numit ministru de externe.
Fost un negociator în formatul 5+2
și negociator activ și care cunoaște foarte bine tot ce s-a întâmplat în acea perioadă și chiar am discutat și despre unele formule de federalizare, care, apropo, au fost discutate foarte activ în formatul 5+2, atât în anii 90 cât și la începutul anilor 2000. Vreau să vă aduc aminte că au fost destul de apropiați de a găsi o formulă de federalizare susținută și de OSCE la sfârșitul anilor 90. Însă părțile atunci, nici partea Moldova, nici partea din stânga Nistru nu au fost gata să accepte o astfel de abordare. De aceea, repet încă o dată, unica soluție este federalizarea. La întrebarea dumneavoastră, este gata sau nu societatea? Vreau să vă spun că comparativ cu un an în urmă, deoarece noi ideea de federalizare publică am lansat-o în Parlament în aprilie anul 2012, constat că după un an de zile societatea, în opinia mea, este mai pregătită, adică acest subiect a fost discutat mai mult în societate și chiar la întrevederile multiple care le am cu diferiți cetățeni a Republicii Moldova, când le explic, uitați-vă, sunt diferite variante.
Dar cine v-a inspirat ca dumneavoastră să insistați cu această idee de federalizare? A fost cumva și un curent din partea estică,
nu
de
este,
la Moscova,
nu
cineva
vorba de cu regret, tot timpul în Republica Moldova se încearcă să se depisteze o influență externă, fie din est, fie din vest. Realismul ne spune că altă soluție nu există, doar aceasta. Eu cred că federalizarea va fi posibilă cel mai probabil după următoarele alegeri parlamentare.
Dar
va
este
fi...
adevărat că Moscova și cancelarile europene ar accepta această idee de federalizare?
Oficial, eu am auzit doar câteva declarații în acest sens a unor deputați al Parlamentului European în ceea ce ține de federalizarea Republicii Moldova. Am auzit câteva declarații recente în Statele Unite a ex-ambasadorului care vorbește de asemenea despre federalizare. Am participat la o masă rotundă ceva timp în urmă în care Karasin, viceministru de externe Federației Ruse, a spus că Rusia nu ar fi împotriva unei eventuale federalizări, adică vedem că în principiu conjunctura geopolitică internațională se coace spre un astfel de scenariu. În termeni practici, este evident că în următoarele 2, 3, 5 luni, un an, acest subiect nu va fi pe agenda guvernării de la Chișinău, deoarece are cu totul altă agendă, în special legată de integrare europeană, summitul Vilnius și în continuare
obținerea
rezultatelor după parafare, semnare, intrare în vigoare și așa mai departe, dar eu cred că rezolvarea problemei transnistrene, dacă nu pentru acest guvern, pentru următorul guvern, după următoarele alegeri, va fi subiectul de bază. Integrare internă trebuie să fie prioritatea numărul 1.
Deci reunificarea Moldovei?
Integrarea internă, reunificarea Moldovei trebuie să fie prioritatea numărul 1 pentru guvernarea de la Chișinău. Și apoi să vedem care sunt posibile integrări externe.
De ce nimeni nu are curajul totuși să pună pe masa de negocieri acest proiect de statut? Pentru
eu cred că actuala guvernare nu este gata pentru aceasta, țin cont de opinii diferite în coaliția majoritară. Ei se tem de riscurile politice în acest sens, se apropie alegerile, mai devreme sau mai târziu vor fi. Opoziția comunistă se temea ca de tămâie de cuvântul federalizare după planul Cozac, și anume Voronin a făcut tot posibilul cuvântul federalizare să trezească suspiciuni și poate chiar antipatie în rândurile moldovenilor după anul 2003, încercând să justifice pasul său de atunci în fața cetățenilor Republicii Moldova, a început să-i sperie pe oameni cu federalizarea, pentru ca să observăm că Voronin revine în albia pragmatismului și realității și înțelege că unica soluție de fapt este acordarea unui statut special.
Republică în cadrul Republicii.
Și aceasta este federație.
După o eventuală apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, rezolvarea crizei transnistrene va fi posibil mai ușor de făcut?
Există o problemă destul de adâncă. Partea stângă a Nistrului declară categoric că dorește doar integrarea în Uniunea Euroasiatică, care va apărea și va fi creată începând cu 1 ianuarie 2015. Chișinău oficial, contrariu dorinței majoritatea populației vorbește despre integrare europeană.
De ce contrariu?
Deoarece toate sondajele arată foarte clar că peste 50% vorbesc despre integrare în structurile euroasiatice.
În actuala legislatură, când au venit deputații, au avut mandatul cetățenilor să promoveze ideea integrării europene.
Dacă se dorea obținerea mandatului cetățenilor, trebuia să se facă un referendum.
Încă nu s-a ajuns, domnule Dodon. Referendumul se face înainte de aderare.
De ce nu mergem la cetățeni să întrebăm, oameni buni, în ce parte ne integrăm? În est sau în vest? Niciodată în ultimii 20 de ani un astfel de exercițiu nu a fost în Republica Moldova. A fost doar speculații politice. Când unele partide politice, când văd că este mai în vogă și mai la modă, să spunem așa cum este, ideea de integrare europeană a început în anii 2004, 2005, 2006 să promoveze acest vector. Mai târziu au văzut că s-a schimbat din nou prioritățile la populație, haideți să ne schimbăm din nou. Și asta este o greșeală și este o greșeală enormă.
Vor veni alegerile și vom vedea pentru cine
vom
își
vedea
dă
și
votul alegătorul.
Depinde când vor fi alegerile și cum.
Și cum vor fi.
Unii nominale sau pe liste de partid și așa mai departe.
Răspunsul dumneavoastră? Care?
Probabilitatea alegerilor anticipate cred că este destul de mică. Puțin probabil ca partidele de la guvernare să nu încerce să profite de avantajele politice, bonusurile politice pe care ar putea să le ofere Uniunea Europeană. Nu cred că vor fi avantaje mari economice și pentru cetățenii simple, dar avantaje politice pentru a mai merge odată în alegeri și a spune, uite, noi putem promisiuni. Cred că vor fi utilizate. De aceea, la sigur, actuala guvernare până la Vilnius probabil va rezista. Vilnius este la sfârșitul lunii noiembrie, unde vor fi făcute unele promisiuni și vor fi date unele avansuri, inclusiv politice, din nou, fără rezultate concrete pentru cetățeanul simplu.
Se va vorbi despre obținerea regimului liberalizat de vize.
Se va vorbi, domnul. Dar rezultate practice, concrete, în afară de parafarea unor documente care
ar putea fi livrate până la următorul scrutin parlamentar.
Vor rămâne doar promisiuni, cel mai probabil. Aceasta este cea mai mare greșeală și le-am explicat-o și europenilor, și americanilor, și celor de la guvernare. Voi faceți promisiuni, creați așteptări. Aceste așteptări nu se cristalizează în nimic concret. Cetățeanul simplu nu poate foarte des audă, ia că mâine o să fie bine, mâine o să fie bine și așa mai departe. Îi mai trebuie ceva rezultate concrete. Dacă până la alegeri nu va fi acordat regimul liberalizat de vize și nu vor fi careva rezultate concrete, atunci, credeți-mă, catastrofa politică a celor care au făcut aceste apropouri și avansuri pentru cetățeni va fi enormă. Cetățenii nu vor mai crede. În ce caz ar putea avea loc alegeri anticipate? Cred că principala necunoscută este orgoliul și ambițiile personale a unor lideri politici care au trecut din prima linie în linia a doua. Apropo, acest lucru l-am spus și la întrevederea cu Ashton, unde am participat în calitate de opoziție parlamentară și am criticat guvernarea pentru toate lacunile în actul de guvernare și neutilizarea corectă a sutelor de milioane de dolari acordate de Uniunea Europeană și care nu vedem niciun rezultat. Vorbim de drumuri peste 2-3 ani, vom vedea. Și am spus foarte clar că riscurile actuale guvernări sunt ascunse nu în opoziția comunistă, care va încerca să facă revoluții, în care nimeni nu crede, dar în ambițiile personale a liderilor politici care au trecut din primele posturi în posturile pe rândul 2, 3 sau chiar au rămas și fără posturi, unii dintre ei.
Deci vă referiți la domnul Lupu și la domnul
Apropo,
Filat.
După ce am făcut această declarație...
Și la domnul Plahotniuc.
După ce am făcut această declarație la întrevederea cu Ashton, anume acești lideri repede au sărit cuvântul, au încercat să se justifice. Eu cred că aici va fi locul slab unde toți împreună vom reuși să distrugem actuala guvernare. Acei lideri care au trecut în umbră încă vor arăta ambițiile și caracterul personal și aceasta va fi piatra de care se va împiedica, buturuga mic, de care se va împiedica actuala guvernare care ar putea provoca alegeri anticipate.
Când și cum?
Vor încerca, cred că, după Vilnius. Până la Vilnius este riscant. Riscurile politice sunt foarte mari pentru oricare dintre ei, dacă vor încerca să joace din nou nu știu cu cine pentru a-l demite pe unul dintre cei doi care sunt în frunte la două instituții, este foarte riscant. După Vilnius, cred că am putea avea o situație.
La două instituții, vă referiți la guvern și parlament?
Da. Dacă ambițiile personale vor trece pe planul 2, atunci actuala guvernare va ajunge până la alegerile parlamentare ordinare, care ar putea fi la sfârșitul anului 2014 și începutul anului 2015.
Cum vi se pare dumneavoastră lupta pe care o duc structurile statului cu corupția?
Rezultate minime. Practic, rezultate nu sunt. Majoritatea oamenilor și populației, inclusiv cei care lucrează în instituțiile de stat, știu foarte bine unde se fură și cine fură.
Cine fură? Unde se fură?
În toate instituțiile se fură, unde mai puțin, unde mai mult.
Ce ar însemna o voință politică să se ducă această luptă înverșunată cu fenomenul?
Aceasta ar însemna, indiferent
corupția.
De faptul, este ministrul meu sau de partid, membru de partid sau nu, este finul cuiva sau nu, este cu mătru cuiva sau nu, pedepsiți toți. Aceasta ar însemna, pentru aceasta trebuie mai multe elemente. În primul rând este vorba despre crearea o echipă de profesioniști, un guvern tehnocrat. Într-al doilea rând este vorba despre justiție, care la moment este subordonată politic. Mergeți în judecată și încercați să rezolvați o problemă. Este practic imposibil.
Și cui se subordonează politicul?
Celor care sunt la guvernare.
Ce e mai ușor, combaterea corupției sau lupta cu sărăcia?
Fără combaterea corupției, lupta cu sărăcia nu are nicio șansă. Eu cred că Leancă, în funcție de prim-ministru, este destul de convenabil. Este destul de convenabil europenilor, care, comparativ cu Filat, nu va face jocuri, nu știu pe unde, cu Șefciuc, pe la fotbal, pe la Muntele Atos și așa mai departe. Este destul de convenabil pentru cei care dirijează cu diferite circuite economice, pentru că...
Pentru domnul Plahotniuc?
Și nu doar. Eu cred că el este convenabil pentru multă lume. Domnul Leancă este convenabil pentru grupările oligarhice, este convenabil pentru cei care încearcă să ne integreze contrar voinței poporului în Uniunea Europeană.
Dar pentru Moscova e convenabil?
Trebuie să vedem. Nu știu, nu am vorbit cu Moscova în ultimul timp.
Domnule Dodon, ce se întâmplă în relația stat-biserică și de ce atât de mult s-au activizat acum și fețele bisericești, au apărut și grupuri de inițiative care cer retragerea întâi stătătorului Bisericii Moldave din funcția de mitropolit al Chișinăului și întregii Moldove? Ce se întâmplă? De ce se întâmplă?
Biserica este unul din pilonii de bază a statalității Republicii Moldova. De ce orice încercare de a prejudicia cumva imaginea bisericii sau unele inițiative cum ar fi acea lege, spre care se vorbește foarte mult, egalitatea în șanse, în drepturi și așa mai departe. Orice încercare de tipul acesta, practic, este lovitură în credința noastră în biserică. Noi, socialiștii, suntem categoric împotriva unor astfel de inițiative care țin de prejudiciere credinței noastre. Și aici începem de la înregistrarea islamului și finalizăm cu această lege despre care se vorbește foarte mult. Apropo, socialiștii au venit cu inițiativa că această lege să fie anulată.
De ce?
Însă, ce este...
Dar se referă la mai multe segmente ale păturilor
Toate
sociale.
Toate celelalte segmente ale păturilor sociale sunt deja în alte legi. Și pot să vin cu exemple.
Cel mai tare vă deranjează această noțiune de minoritate sexuală?
Da, aceasta îmi deranjează. În ceea ce ține de relațiile biserică-stat, statul nu trebuie să se implice în activitatea bisericii și nici biserica nu trebuie să se implice în activitatea statului.
Dar se pare că se întâmplă este, și una
este,
și alta.
Este categoric neadmisibil. Eu nu vreau să dau dreptate nimănui în această luptă, încercarea de a-l
înlătura
pe metropolit sau alte încercări. Dar eu categoric nu pot fi de acord cu declarațiile unor funcționari de stat când încearcă să șantajeze biserica. Că uitați-vă voi, dacă o să vă purtați așa mai departe, noi vă impozităm. Noi în general să ne gândim de unde voi luați bani și ce faceți cu acești bani. Acest lucru este inadmisibil.
Adevărul că și în casa Domnului în biserică se întâmplă foarte multe lucruri nu neapărat bune.
Acest lucru sună ca șantaj.
Când e vorba despre taxe pentru botez, cununie, mormântare.
Și nu poate fi acceptat. La fel cum nu poate fi acceptat nici ceea ce se fac unele fețe bisericești.
Și cum ar trebui să se procedeze ca să fie împăcat și unii și alții?
Eu cred că acum noi trebuie să ne clarificăm cu această lege și cu această noțiune. Aceasta ar împăca spiritele la această etapă.
Domnule Dodon, vreau să vă spun că această lege a fost adoptată în speranța că până la urmă se va obține acest regim liberalizat de vize.
Multe state care au obținut regim liberalizat de vize nu au aprobat astfel de lege.
Și majoritatea au adoptat.
Țări care au obținut regimul liberalizat de vize, nu au aprobat astfel de lege.
Deci veți insista ca să fie anulată.
Noi vom insista în continuare ca această lege să fie anulată.
Cine o să vă susțină?
Eu cred că aici și noi și comuniștii au aceeași poziție.
Nu aveți mandate suficiente.
O să vedem care va fi poziția altor partide care se declară de stânga. Doamna Ursu, facem în felul următor. La următoarea ședință a Parlamentului. Ieșim cu o declarație. Spunem toate partidele de stânga, rugăm să ne susțineți. Și o să vedem cine este de stânga și cine nu.
Credeți că se va ajunge să fie destituit din funcție Metropolitul Vladimir?
Nu este atât de simplu acest lucru. Știm că în toamnă va fi vizita Patriarhului Kiril la Chișinău. Cred că și atunci va fi abordate aceste subiecte.
De fapt, în ce scop vine Patriarhul Moscovei și întregii Rusiei la Chișinău?
Patriarhul Kiril a promis în 2011 că va mai veni în Republica Moldova, inclusiv pentru a merge și în unele regiuni unde nu a fost, Comrat și în Tiraspol. Probabil și în acest sens vine Patriarhul Kiril.
Ce simbolism are prezența lui, de exemplu, la Tiraspol?
Este un lucru destul de important și este simbolic și este unul din podurile care ar putea reunifica țara. De ce nu? Credința și biserica tot timpul a stat la baza consolidării acestui stat. Poate și în acest caz va ajuta.
S-a vorbit mult despre o autocefalie pentru Metropolia Moldovei. Credeți că s-ar potoli spiritele dacă se separă biserica din Republica Moldova de biserica rusă?
Nu cred că asta ar fi o soluție și nu cred că este posibil.
La Kiev există.
Nu cred că este o soluție pentru această etapă.
De ce nu ar fi o soluție?
Asta e tot ce am vrut să vă spun.